Dneska budeme mať 7 bodov, to je číslo plnosti. Nezľaknite sa. A budeme začínať od 13. verša, ale skôr ako sa dostaneme k tomuto 13. veršu, od 13. do 20. úplne tú poslednú časť listu Jakuba. Ale skôr ako sa dostaneme k samotnému textu, tak ja by som vám znovu chcel ukázať tento domček viery. Ktorý hovorí o tom, že teraz sme možno v najvyššom poschodí, ale list Jakuba začína v prvej kapitole. A to, o čom budeme dneska hovoriť, je veľmi prirodzene vybudované na tých predchádzajúcich veciach. Takže budem dnes hovoriť o modlitbe viery, o viery, ktorá reaguje úplne prirodzene, automaticky a reaguje modlitbou. Ale takáto viera môže vyrásť, keď sú tam dobré základy, keď vieme, že sme milovaní Bohom, keď vieme o tom, že Boh je dobrý, keď stojíme na Božom slove. Keď vieme obstať v tých prirodzených skúškach viery, alebo vieme odolávať hriechu, vieme hľadať múdrosť z neba, to je možno také prízemie. Keď máme dobrý postoj k ľuďom okolo nás, k ľuďom potrebným, k ľuďom v cirkvi aj mimo cirkvi, to prvé poschodie. Keď vieme vstupovať do skutkov viery a vieme svoje ústa používať vo viere. Nechcem to teraz celé prechádzať, len chcel by som na to upozorniť. Budeme dnes hovoriť o veľmi, veľmi praktickej viere, ktorá ale vyrasta z niečoho. A ktorá sa nedá nanútiť, alebo si povedať, tak teraz sa idem o toto pokúšať. A táto viera vyrastie v takom osobnom vzťahu s Bohom. A v živote, ktorý je premenený. V živote človeka, ktorý je premienaný Božou dobrotou a Božím slovom. A teraz poďme do tej 5. kapitoly od 13. verša a poďme sa na ňu pozrieť. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modli. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru. Nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek v utrpení podrobený, ako aj vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. Bratia moji, ak by niekto medzi vami zblúdil od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešníka z jeho blúdnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. A teraz by som chcel tak povzbudiť vašu obrazotvornosť. Niekto máme väčšiu, niekto menšiu fantáziu, ale skús si prosím predstaviť seba ako rímskeho vojaka v celej výzbroji. Neviem, či sa ti to, či to vieš. Kto si to vie predstaviť seba? Oblečeného do celej výzbroje rímskeho vojaka. Aj po niektorí. Tak ja vám to idem sa pokúsiť vám v tom pomôcť celý tento čas. A skôr než postúpime ďalej, tak vám prečítam tento odsek slov apoštola Pavla z listu Efeským, kde nás prirovnáva k rímskemu vojakovi. Viete, to nie je len rozprávka, to nie je nejaká romantická predstava, dobrodružná, nie je to nadsadené. My sme vojaci. A v tejto časti 5. kapitoly listu Jakuba už ideme hovoriť o zrelej, dospelej viere. Ideme hovoriť o viere vojakov, Kristových vojakov. o viere ľudí, ktorí vedia, kto sú v Kristovi a kým je Kristus v nich. A Pavel používa presne obraz rímskeho vojaka. Ja by som to chcel dnes urobiť takisto. Je to 6. kapitola listu Efeským, kde Pavel hovorí od 11. verša: oblečte sa v celú výzbroj Božiu. Dovolte mi to zdôrazniť. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Čelíme reálnym úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, náš boj, sme v boji, toto je vojna. A nepreháňam to, a znovu nie je to nácacka, je to naša reálna situácia, ja aj ty sme vo vojne. Vojna nie je len v Sýrii, vojna sa netýka len fyzickej oblasti. Sme v reálnom duchovnom boji. A veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta, tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. A Pavel pokračuje, preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu. Druhýkrát to opakuje, nie je to náhoda. Nestačí ti nejaký fragment, nestačí, keď máš obrovskú prilbu a podlomené kolena, ale bez ostatnej výzbroje. Dobre, potrebujeme celú výzbroj Božiu primeranú mať na sebe, aby ste mohli odolať. Ak nemáš celú výzbroj Božiu, neodoláš. V zlý deň neodoláš v zlý deň. Všetko prekonať, všetko neprekonáš, ak nemáš celú výzbroj Božiu. Prekonáš možno niečo. Ale ak neprekonáš všetko, tak ani nenaplníš všetko, čo má Boh pre teba. A obstáť. Dokonca po niektorí ani neobstoja. Ak nemajú na sebe celú výzbroj Božiu. Stojte teda bedra si, opašte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obúte si hotovosť k evanjeliu pokoja a nadovšetko vezmite si štít viery. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste nemohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, pre ktoré som poslom v útach, aby som ho otvorene hlásal, ako mi treba hovoriť. Na záver apoštol Pavel hovorí o modlitbe. Dneska budeme hovoriť o modlitbe viery. Modlitba je, ako to spomínal vo svedectve Peťo, ako alternátor v aute. Keď vám odíde, máte baterku, ale sa nenabíja. A autičko za chvíľku prestane fungovať. Môžete mať celú výzbroj Božiu. Môžete vedieť, že ste spasení, zachránení, môžete vedieť o tej celej výmene, ku ktorej došlo na kríži, a môžete mať tú prilbu spasenia na svojej hlave, môžete mať pancier spravodlivosti, môžete vedieť, že Ježiš je vaša spravodlivosť. Môžete mať opasok pravdy, rozumieť pravdám, biblickým pravdám o vás, o Bohu, o vašom povolaní, o vašej hodnote a tak ďalej. Môžete mať štít viery, meč ducha, ktoré je slovo Bože, obu, ale ak nebude fungovať alternátor, modlitba, tak ako keby ochabla vaša výzbroj, ako keby ochabla vaša sila niesť tú výzbroj, ako keby sa tá výzbroj pomaličky zmenšovala, ako keby sa stala už len ozdobou, alebo len nejakým kresťanským, ako sa to povie, v múzeách sú exponáty, hej, ktoré už len ukazujeme. Je to len trofej, je to len prosto nejaký muzeálny typ. Nedotýkajte sa ho, je to krehké, nemôžete to už používať, lebo sa to používalo pred 400 rokmi. Dneska už nie. Rekvizita, ďakujem. A aby sa z tvojej výzbroje Božej nestala rekvizita, potrebuješ sa modliť. Modlitba je nevyhnutnosť v živote veriaceho. V živote kresťanského vojaka, Kristovho bojovníka. Život viery je život modlitby. Modlitba nie je len pre niektorých ľudí. Prosím, pestujme si návyky modlitby. A teraz pôjdeme naspäť do listu Jakuba a budeme vidieť, že ak nemáme návyky modlitby, ak tá modlitba neživí celú výzbroj Božiu, ak tá modlitba nevychádza z hlbokého osobného vzťahu s Bohom, tak sme krehkí, sme slabí, ako keby sme nemali dých, ako keby sme nemali fyzickú kondíciu. A potrebujeme mať modlitebnú kondíciu. Znovu chcem ešte zdôrazniť, nehovorím o špeciálnych ľuďoch, ktorých asi poznáte ako modlitebníkov. Sú tak nazvaní. To sú tí modlitebníci. To sú špeciálni ľudia, ktorí sa nasadia, keď sa treba modliť. Počuli ste už niekedy takéto výroky? Alebo ja nie som taký modlitebník. Povedal si to niekedy o sebe? Poviem ti paradox. Častokrát som počúval modlitebníkov v úvodzovkách, ktorí sa veľa modlia a verejne modlia a všade sa modlia. A videl som, že častokrát tie modlitby sú duševné. Je to veľa slov. Veľa slov. Ale nevychádzalo to z hĺbky, ako keby to nenieslo ten cvenk Ducha Svätého, to pomazanie, tú autenticitu. To niekedy počujete modlitbu a máte zimomriavky a vidíte, že sa krája. Vidíte, že to v duchovnom svete niečo robí. A niekedy počúvate modlitbu a čakáte, kedy konečne skončí. A chcem povedať tento paradox. Mnoho ľudí, ktorí sú označovaní za modlitebníkov, ľudia čakajú, kedy konečne skončia. Modlitba nie je o mnohých slovách. Modlitba je o tvojom vnútri, tvojom srdci, hnutom, Svätým Duchom. Vypestuj si návyk modlitby, ináč neobstojíš. Ináč Božia výzbroj z teba spadne. A list Jakuba hovorí o takých 7 oblastiach. A preto tých 7 bodov a už ideme na ne. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Nech sa modlí. Ale nie, nech sa začne modliť, až keď začne trpieť. Modlitba viery je niečo, čo je prirodzené, čo buď robíš pred tým a začneš to robiť, aj keď príde utrpenie alebo protivenstvo, alebo prenasledovanie, nejaké prekážky, niekto ťa ohovorí, niekto ide proti tebe, niekto ťa nepochopí. Prosto prechádzaš nejakými protivenstvami. Prechádza niekto takýmto niečím, alebo deje sa ti to v tvojom živote, tak sa modli, tak sa modli. A vtedy sa aj prejaví tvoja modlitba viery, lebo si sa modlil aj predtým, nie? Je ti to prirodzené, modliš sa aj potom. A modlitba v utrpení je niečo veľmi silné, veľmi mocné, lebo ťa privede do ešte väčšej intimity s Bohom. Modlitba viery v utrpení ťa privede k odovzdaniu sa Otcovi, k pokoreniu sa pred ním. A ako keby to ešte viac prehlbí tvoju vieru. Toto nabrúsi tvoj meč. Toto zväčší tvoj štít viery. Lebo o niečo ide. Lebo trpíš. Lebo to nie je len modlitba, keď o nič nejde. To nie sú len rečnícke preteky. Ale keď sa dostaneš do ohňa, tak je zlé. A už ideš na ostro. A vtedy tá modlitba naozaj s tebou niečo robí. Už to nie je len preto, že pastor chcel, aby som sa v cirkvi postavil na 5 minút a modlil sa za niečo, ale prepáčte za výraz, ale keď ti horí za zadkom, tak sa inak modlíš. Je to tak? A toto je neuveriteľne dôležité, modliť sa v utrpení, ale modliť sa. List Jakuba hovorí, prechádzaš tým, tak sa modli. Nereptaj, nesťažuj sa, nechoď hľadať vinníkov, nerezignuj, neskladaj teraz, mám toto utrpenie, mám teraz tento problém, tu v práci potrebujem stihnúť tento termín, tento projekt, už nemôžem ani spať, nie to 8 hodín, ale nespím ani 4 hodiny denne, nemám čas na deti, na ženu, samozrejme. Vieš, čo sa deje v takýchto utrpeniach, v takýchto tlakoch? Prvé, čo častokrát kresťania odkladajú, je celá výzbroj Božia. Zrazu im je na ťarchu. Rezignujú. Musia sa zamerať na riešenie toho problému, na túto vec. List Jakuba hovorí, keď trpíš, keď prechádzaš problémami, tak sa modli. Modli sa a modli sa možno ešte viac. Daj si záležať, aby si sa modlil, aby to bola modlitba odovzdania sa Bohu. Modlitba, kedy nadstavíš štít viery, zoberieš meč ducha, Božie slovo a kedy sa dáš do toho postoja, že si pripravený, že si v strehu. Nie, že ochabneš, máma Boh rád, prečo sa mi toto deje? Komu som čo urobil? Prečo práve ja? A niekedy úplne takto ochabneme. Niekedy sa necháme nepriateľom paralyzovať. Sme tak vystrašení, tak vydesení z toho, čo sa všetko deje okolo. Sme paralyzovaní. A list Jakuba hovorí, ak si zrelý bojovník, ak si vojak Krista a príde utrpenie alebo protivenstva, prekážky, problémy, tak sa budeš modliť a budeš sa modliť ešte viac. A budeš sa modliť a nie niečo iné. Budeš sa modliť. Z svojich úst vyjde modlitba. Všimnite si, nechcem to zdôrazňovať, ale pri všetkých tých 7 bodoch musia byť použité ústa, tvoj jazyk. Čo vychádza z tvojich úst. Ale samozrejme, z plnosti srdca hovoria ústa. Je veľmi dôležité, čo hovoríš. Tvoja viera musí byť počutá. Život viery je život modlitby a niekedy je to život kriku. Niekedy musíš kričať. Niekedy ťa potrebuje byť počuť. Modli sa. Život viery nie je bez utrpení. Jakub hovorí, keď trpíš. Ale život viery je modlitba. Modli sa. Modli sa. Nerezignuj, neodkladaj tú výzbroj. Neutekaj z boja. Modli sa. Potrebujem byť v strehu. Dávať pozor. Dobre? A raduje sa niekto? To je druhá časť. Raduje sa niekto? Alebo trúfa si? Je dobrej mysle? Je takej mienky, že toto zvládnem, na toto mám, cíti sa niekto silný. Toto slovičko je použité napríklad, keď apoštol Pavel upokojoval námorníkov pri tej búrke, lebo ho navštívil aniel a povedal mu, neboj sa, nikomu sa nič zle nestane. A Pavel sa postavil v lodi a dvakrát ich upokojoval a hovoril, mužovia, bratia, buďte dobrej mysle. Alebo iné preklady, moderné preklady hovoria, schopte sa. Hej? Schopte sa, bude dobre. A toto isté slovičko je tu, raduje sa niekto? Je niekto vzchopený? Hej? To sú tie chvíle, kedy sa cítiš hore. Pred chvíľou sme hovorili o tých chvíľach, kedy sa cítiš dole, pod útokom. Ale teraz sa cítiš dobre. Teraz ja na to mám, ja si podskočím, ja si nadskočím, to spieva Michal David. A tieto chvíle sú možno ešte dôležitejšie. Bojím sa, že práve v týchto chvíľach robíme to, čo robiť nemáme. V týchto chvíľach odkladáme výzbroj Boží, lebo si myslíme, že ju nepotrebujeme. Lebo ja na to mám. Ja si podskočím. Ale list Jakuba hovorí znovu, ak sa niekto raduje, tak má použiť svoje ústa, svoj jazyk. To je najlepší spôsob, ako do toho zapojiť aj svoju myseľ. A nech spieva žalmy. Nech spieva žalmy. Život viery je život spevu. Aj keď nevieš spievať. Aj keď spievaš falošne, aj keď nemáš možno hudobný sluch, dovolím si povedať, že život viery je život spevu. Alebo hulakania v prípade niektorých jednotlivcov. Ale je čas, kedy potrebuješ to dostať zo seba a potrebuješ chváliť Boha. Keď sa máš dobre, potrebuješ ho chváliť. A list Jakuba hovorí, nech spieva žalmy. No skúste si nalistovať tie žalmy. Mnohé z nich nie sú len oslavou. Mnohé z nich sú vyliatím srdca. Mnohé z nich sú vyučujúci žalm Korachovcov napríklad. Alebo keď sa cítiš dobre, je dobre si pospevovať a hulákať ten žalm. Nie nám, o Hospodine, ale tebe patrí. Česť. Rozumiete? Keď sa cítiš silný, potrebuješ sa modliť ešte viac, ako keď trpíš. Potrebuješ ešte viac spievať piesne viery, ešte viac si potrebuješ uvedomiť, že si silný len preto, že Boh dal na teba svoju ruku. Len preto, že Boh ťa požehnal, len preto, že On ťa pozdvihol a nič nie si, kým by ťa neurobil a nič nemáš, čo by ti nebol dal. A toto sú nechránené chvíľky, kedy sa nepriateľ potichu zakráda. Hej? My necítime ohrozenie, zdá sa, že všetko ide, cítime sa nad vodou, všetko klape, darí sa nám, dostávam výplatu, alebo ako živnostník, teda som v čiernych číslach, ide to. Ale práve vtedy nepriateľ obchádza. A my potrebujeme byť v strehu. A dovolte mi povedať, že ako Kristov vojak nemáš nikdy opušťák. Nemôžeš si dovoliť zložiť výzbroj Božiu a nebyť v strehu. Ako ju mať na sebe? Tvoje ústa musia stále hovoriť slova viery. Tvoja mysel musí byť pred Pánom. A ak si vojak Kristov, tak sa na to ani nemusí sústreďovať. Robíš to automaticky, vyjdeš ráno na ulicu a sám sa pristihneš pri tom, ako sa modlíš. Alebo si v problémoch, tak sa sám pristihneš, ako ťa nohy vyniesú z bytu a ideš a modlíš sa. A robíš to ráno, na obed, večer, v noci, kedykoľvek je treba. Pristihneš sa pri tom, robíš to. A máš návyky modlitby. Takže v radosti sa neprestávaj, prosím ťa modliť a spievať žalmy a pripomínať si, že je mocný, živý Boh. Tretí bod, tretia časť, je niekto nemocný medzi vami? To slovičko neznamená terminus technicus pre chorého človeka, dovolte mi trošku to tak uzrejmiť. Znamená naozaj slabého človeka v nejakej oblasti. Áno, môže to byť aj slabosť zdravotného typu, že môže byť chorý, ale takisto to môže byť slabosť v morálnom nejakom rozmere. Cítiš, že padáš v nejakej oblasti a padáš permanentne, alebo to môže byť slabosť v ekonomickej oblasti. Cítiš, že naozaj máš nejaký útok, stále si v nedostatku a zdá sa, že je to chronické alebo opakujúce sa. Prosto, že je tam slabosť, že je tam niečo, z čoho sa nevieš schopiť. Je niekto nemocný, slabý, s niečím si fakt nevieš pomôcť, nevieš to prebojovať, prezapasiť. Potom je veľmi dôležité, aby si toto urobil. A ja som, poviem pravdu, aj ako pastor, ja som zdesený, ako veľa kresťanov tieto verše pozná z listu Jakuba a ako mizivé percento tieto verše kresťanov naozaj uplatní a použije. A cítiš sa slabý, utlačený v nejakej oblasti, nech si zavola starších zborov. Znovu musíš použiť ústa. Musíš byť ty aktívny. A toto je čas tvojej výzbroje. Život viery je život, že si zavoláš pomoc. Že budeš kričať o pomoc. Že nie si individuum, že nie si osamotený. Ak si Kristov vojak, tak nie si samotár. A dovolte mi povedať, život viery je život pod autoritou. Viem, že ma teraz budete podozrievať, že si prihrievam polievočku ako pastor. A môžete tak robiť. Napriek tomu s čistým svedomím vám chcem povedať, z písma som vyrozumel, že život viery je život pod autoritou. Že máš starších, že máš na koho zavolať. Že vôbec nejakých starších máš. Ak nemáš koho zavolať, tak neviem, či si Kristov vojak. Neviem, či si Kristov, ak neviem, či vieš, čo je to disciplína, neviem, či vieš vôbec, čo to je čata, čo je to pluk a tak ďalej. Ale keď si slabý, tak si potrebuješ zavolať starších zboru a to je čas duchovného boja. To je tvoja výzbroj, to je tvoje právo Božieho milovaného dieťatka. To je ako keď sa v civilnom živote odvolávaš na vyšší súd. Urob to. Niekedy môžeš povedať, starší zboru by mal prísť za mnou. Mal. List Jakuba hovorí, nech si zavolá starších zboru. Ja som si nerobil štatistiku, znovu len moja skromná pastorská skúsenosť. Ľudia dráhy, keď porovnám ovocie, výsledky pastoračnej návštevy, ktorá bola z mojej aktivity, a pastoračnej návštevy, na ktorú som bol zavolaný takýmto spôsobom, tak dospievam k neporovnateľnému percentu úspechu v prospech tých, ktorí si ma zavolali. A až niekedy rozmýšľam, že či som efektívny, keď niekam idem sám. Ale viem, že to treba robiť. Máte pravdu. Starší zboru by mali navštevovať ovečky. Mali by to robiť. Ale tu je napísané, keď si slabý, utlačený a nevieš sa pozviechať a prebojovať a prelomiť, zavolaj si starších zboru. Aktivita je na tebe. Zakrič, zapískaj na nich. Samozrejme, ak nejakých uznávaš, rešpektuješ, máš. A ak si niekomu povedal, ja patrím na toto miesto, do tejto domácnosti. A teraz postupme trošku ďalej. Budeme hovoriť o starších zboru. Mám na to dva dôvody, prečo to nehovorím na staršostve, ale verejne. Prvý dôvod je, že verím tomu, dúfam, že nikoho nepohorším, že starším zboru, podobne ako Izraelcom, Židom, nie je ten, kto sa ním narodil telesne a kto je obrezaný telesne, ale tým, kto sa stal novým stvorením v Kristovi a kto je veriaci z hĺbky svojho vnútra. Podobne starším zboru nie je ten, kto bol zvolený nejakým cirkevným grémiom alebo štruktúrou alebo zborom do funkcie, ale starším zboru je ten, kto ako starší jedná. A kto tam tak dospel, a kto sa necháva Duchom Svätým viesť. A kto ako starší zboru miluje, zaujíma sa. Kto ako starší zboru rozsudzuje. Kto ako starší zboru žehná a je k dispozícii. Vieš, ako zistíš, či si starší zboru? Nie, či ťa zvolili a navrhli na kandidátku, vôbec nie. Teraz možno vás šokujem. Vieš, ako zistíš, či si starší? Keď si ťa niekto zavolá. A povie ti, pomôž mi, potrebujem sa s tebou poradiť, modli sa za mňa. Dokonca skutoční starší zboru to majú niekedy ťažké, lebo ľudia za nimi prídu, vieš čo, nemám problém, ale požehnaj ma. Tak to zistíš, či si starší. A teraz nehovorím len o vekom starších, hovorím duchovne starší. Či si otec a matka. Ak si otec a matka, tak dieťa k tebe pribehne, keď je zle. Tak bude za tebou kričať. Tak sa ti príde vyplakať na ramene. A mládenec bude potrebovať, aby si ho povzbudil, aby si zdvihol jeho ruky. Takže preto, toto je prvý dôvod, prečo hovorím verejne o starších zboru. A druhý dôvod, prečo hovorím verejne o starších zboru. Ľudia, prichádza do našej krajiny prebudenie. A príde čas, kedy sa staneš pastorom niekoľko stočlenného zboru alebo tisíčlenného zboru. Aj keď teraz sa ti to zdá neuveriteľné, prichádza čas, že v tvojej domácnosti vznikne 80-členný zbor v priebehu jedného týždňa. A aj tak nás na Slovensku bude málo, aby sme upastorovali to Božie hnutie, ktoré prichádza. Preto hovorím verejne. Boh ťa pripravuje, aby si sa stal starším zboru. Ja tajne dúfam, že toto nebude dlho trvať, že v tomto zbore je 6-7 starších. A že ty budeš mať celý život 6-7 starších. Nie, to sa musí zmeniť. Ty sa staneš starším zboru. Takže to je druhý dôvod, pre ktorý o tom hovorím. A teraz, čo by mal starší zboru urobiť, keď si ťa niekto zavolá? Môžete mi zvihnúť ruku, zavolal si ťa niekto? Aby si sa za neho modlil, aby si mu poradil, aby si pri ňom stál? Môžete dať o tom vedieť, zažil si takú situáciu? Starší zboru. A nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom a modlitba z viery, alebo modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozvihne. Dovolte mi znovu zdôrazniť, zachráni slabého alebo ochabnutého, nie fyzicky chorého, alebo nie len fyzicky chorého. Tieto slova znamenajú ďaleko viac. A Pán ho pozdvihne, nie uzdraví, ale zobudí. Terminus technicus, ktorý je tam použitý, je zobudí zo spánku, alebo zdvihne ho na jeho vlastné nohy, postaví ho na nohy, schopí ho, vzmuží ho. Hej? Takže ako starší zboru by si mal byť schopný modliť sa nad. Aj preto je dôležité, aby si ťa niekto zavolal, aby tomu bol daný špeciálny čas, aby si išiel do tej domácnosti, do toho súkromia, aby si aby si tam zakúsil a tú situáciu nad, aby si zaujal ten postoj nad, aby si tam vedel vzlietnúť ako helikoptéra. Nie, helikobakter. Ako niektorí, niekedy si slúžime ako helikobakter, hej? Jobovi priatelia. Ale aby si vedel na tom mieste vzlietnúť ako helikoptéra, dostal sa do tej pozície nad, mať prorocký pohľad a vedieť sa na to pozrieť z vrchu. Viete, nie len to, že začneš s ním plakať a budeš ešte v biednejšom stave ako ten, ktorému slúžiš pastoračne, ale ty dokážeš tam zaujať tú pozíciu v Kristovi a modlíš sa nad ním, nad jeho situáciou, nad jeho rodinou, domácnosťou, minulosťou, prítomnosťou, budúcnosťou, si nad tým. Máš Boží pohľad, pohľad z Božej perspektívy. Starší zboru potrebuješ mať ten prorocký pohľad a preto to chce istý čas, aby si sa vedel nad to pozrieť. A dovolím si povedať, že na to, aby človek, ktorý potrebuje prielom a aby ho naozaj zažil, on sa potrebuje stať iniciatívny a zavolať si ťa. Zavolať si ťa. Nemôže mať postoj muchy zo žertema. Rezignovaný, taký úplne opustený a nikto za mnou neprišiel, nikto mi nezavolal, starší zboru na mňa kašle, neviem prelomiť. Dovolím si tvrdiť, že na skutočný prielom v takýchto slabostiach je potrebné, aby sa schopil a zavolal si starších a starší zboru, aby prišli a mali prorocký pohľad a vedeli sa za teba modliť. A pár skúseností. A niekedy som bol, poviem pravdu, šokovaný, príjemne som bol prekvapený. Niekto si ma zavolal, alebo si nás zavolal, prišiel som do tej domácnosti a ten človek mal v ruke papier a štvorku poznámky. Na to stretnutie bol pripravený. Ja som videl, že ten človek prezápasil, preskúmal svoje srdce, mal napísané hriechy, mal napísané veci, kde si myslí, že by potreboval pomoc a modlitbu starších. Skrátka bol pripravený. Ja som, padla mi teda, ako sa hovorí, gamba na zem. Som hovoril, veď, ja už tu nemám ani čo poriadne urobiť. Ten človek bol pripravený. Pripravený, urobil tú cestu. Rozumiete tomu? A nech sa modlia nad ním a nech ho pomažu v mene pánovom olejom, keď je chorý alebo má nejakú oblasť. Pomazanie nie je samo spasiteľné. Pomazanie je akt viery. Pomazanie je náš skutok viery, ktorý robíme. Keď pomazávame človeka olejom, ten olej sám o sebe nemá moc, ale ten olej v kombinácii s vierou je symbolom Božej moci, ktorú uvoľňujeme do situácie. A pomazávame ho v mene pánovom, starší zboru, keď vníma pánov pohľad, prorocké slovo, alebo slovo poznania, alebo nejaké vedenie, môže v mene pánovom konať, buď rozviazať, alebo napomenúť, alebo vyučovať, alebo priniesť to slovo do situácie. V mene pánovom. Starší zboru nerobí v mene svojho súcitu. Alebo v mene, ja neviem, staršostva a vodcovského grémia, nejakého cirkevného zboru a v moci danej mi od ľudí a v moci nejakého úradu. Starší zboru robí v mene pánovom. V mene pánovom. Tam je uvolená pánova autorita. A modlitba viery zachráni. Pozdvihne chorého. Vyslovene ho vschopí, ho spasí. Zodvihne ho. Ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. A tá návšteva je neuveriteľne dôležitý strategický čas a miesto preto, aby mohli byť vyznané hriechy, aby všetky veci mohli byť odkryté, aby došlo k tomu, že sa pokoríme pred Bohom a zároveň počujeme od pána. Takže to bol štvrtý bod, ešte by som možno mohol veľa o ňom, ale pre krátkosť času poďme k piatému bodu, ktorý pokračuje hneď následne za tým, preto, a dostávame sa už na pôdu, ktorá není pri návšteve starších zboru doma, alebo vo firme, alebo na nejakom mieste. Dostávame sa na pôdu, ktorá je ďaleko všeobecnejšia. Preto vyznávajte si navzájom. Hej? Starší zboru nechodia na pastoračné návštevy, aby vyznávali hriechy. Ale môžu to urobiť. Hej? Častokrát, keď slúžite niekomu a skončíte tú službu, veľmi rýchlo idete robiť pokánie, lebo ste usvedčení pánom z podobných vecí. Ale to je len poznámka na okraj. Tu už sa dostávame na inú pôdu. Život viery nie je život bez spoločenstva, bez skupinky, bez priateľov kresťanských, bez blízkych ľudí. Ten predchádzajúci bod bol o tom, že život viery je život pod autoritou, že sú tam starší zboru. A teraz sa dostávame, život viery je v spoločenstve. Život viery by sa dal charakterizovať slovíčkom navzájom. Môže byť niečo navzájom v tvojom živote? Je nejaká vzájomnosť? Okrem vzájomnosti teba a tvojej televízie? Spoločenstvo? Interakcia? Vzájomná služba? Vzájomné obohatenie viery? Preto navzájom si vyznávajte hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. A dovolte mi povedať, tu je to slovičko, ktoré by sme mohli použiť ako terminus technicus pre fyzické uzdravenie. Ale aj duchovné. Vyliečili v akomkoľvek zmysle. Uzdravili sa. Uzdravili sa napríklad z pokrytectva, z pretvárky, z vlažnosti, z kvasu farizejov. Ale aj z chorôb, ktoré to potom so sebou nesie. Život viery je život v spoločenstve, autentickom, vykazateľnom, vo svetle. Ako apoštol Ján píše, že potrebujem zostať vo svetle, ako Pán je vo svetle. Mať spoločenstvo svetla, kde sa navzájom skúmame a pozbudzujem sa k láske a k dobrým skutkom. Alebo ako v liste Židom je napísané, neopúšťajte zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku. Ale tento zvyk končí katastrofou. Končí tým, že nemáš komu vyznať hriechy a niekto tebe. A nemá sa kto za teba modliť a ty za neho. A skončíš sám. Ako keď uhlík zo žeravej pahreby vyhodíte von, je len otázkou času, kedy zhasne. V pokáni. Modlitba viery v pokáni. Myslím si, že charakteristikou duchovnej zrelosti Kristovho vojaka je automatické pokánie. Pohotové pokánie, permanentné. Nie v zmysle, že celý deň plačem nad tým, aký som hriešný. Pochopte ma, nie. Nie v tomto. Ale kedykoľvek ťa Svätý Duch z niečoho usvedčí, v momente sa pokoruješ a robíš pokánie. A pokánie nie je, že nad sebou plačeš potom ešte týždeň. Biblické pokánie je, že vieš prijať odpustenie a očistenie. Že vieš vo viere ihneď vstať, tak ako ihneď pokľakneš a robíš to pokánie. Takisto dovolíš, aby ťa Kristus ihneď pozdvihol. Kristov vojak robí pokánie a dvíha sa. Kristov vojak je stále oblečený do celej výzbroje Božej a nemôže si dovoliť ochabnúť. Rozumiete, niektorí robia pokánie tak, že zložia výzbroj. Ja som zhrešil, nemôžem stať v službe, nemôžem ísť do skupinky, lebo sa hanbím, nemôžem ísť na zhromko, lebo sa bojím povedať, že sa mám na... Všetci čakajú, že sa budem mať pekne a budem mať široký úsmev. Odložím výzbroj a stiahnem sa. Aké je z toho ovocie? Diabol ťa má tam, kde ťa chcel mať. Izolácii, osamotenosti, hanbe, pocite nehodnosti, neúspechu. Pokánie je, že vtedy ideš do cirkvi, keď sa máš zle. Že nevynecháš vtedy skupinku, keď je najhoršie. Aj preto doporučujem mať skupinku v tvojej domácnosti, lebo vtedy nemáš kam utiecť. A skupinkáči prídu domov k tebe, do atmosféry, ktorá sa dá krájať a zmenia ju. Rozumiete tomu? Rob pokáne ako Kristov vojak. Neskladaj výzbroj, neutekaj z pozície, ktorú máš. Ty musíš zaujať tú pozíciu, ktorú ti Boh zveril. Keď príde hriech, stoj tam. Rob pokáne a žij v odpustení, ktoré ti dáva Pán. Ale je tu dôležité slovíčko navzájom. Aj preto na tej fotke vám ukazujem viacej vojakov, celú jednu čatu. Ty ohrozuješ vojaka, ktorý bojuje po tvojom boku, ak si dovoluješ mať hriech v tvojom živote, s ktorým nejednáš. Ty ohrozuješ celý tento cirkevný zbor. Táto cirkev nie je o programe, ktorý si urobíme dneska alebo v nedeľu do poludnia. Táto cirkev je o tom, čo sa deje u vás doma v kuchyni, v obývačke a v spálni. Sem môžeme prísť akokoľvek pekne poobliekaní. A sestry, naličené. A realita je navzájom. Tam, kde zdieľame svoje životy. Dobre? Takže piatý bod bol v pokáni, šiestý bod vo svete a toto je nádherná vec. To je nádherná vec. Eliáš bol človek utrpeniu podrobený podobne ako vy, alebo podobne cítil veci, ktoré vy cítite. Podobne tak myslel, podobne prosto bol v tele ako vy. Nebol nikým špeciálny, keby sme to chceli preložiť. Ale horlivo sa modlil vo svojej krajine, kde videl obrovské modlárstvo, bezbožnú, už neviem koľkú generáciu kráľov. Horlivo sa modlil, aby prišiel Boží súd. Horlivo sa modlil za veci verejné. Horlivo sa modlil za prielom v spoločenských veciach. My sme sa tu minulý týždeň modlili ohľadom toho pripravovaného nového zákona alebo novej stratégie ochrany ľudských práv, ktorá zahŕňa nový pojem rodová rovnosť. Minule sme o tom rozprávali. Ľudia, toto potrebujeme urobiť ako Eliáš. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Kristov vojak sa nemodlí len za duchovnú oblasť, nemodlí sa len v cirkvi, nemodlí sa len za svoje požehnanie a svoju rodinu. Kristov vojak je vojakom vo svojom meste, krajine, spoločnosti, politickej situácii. Rozumiete? Ako vojak bojuješ tam, kde si. A nedá ti to. Bojuješ. Nemôžeš byť oproti tomu ľahostajný, ale postavíš sa do trhlian, do medzery, lebo Boh hľada, čo je len jedného muža, ktorý by sa postavil do trhlinu za krajinu, aby nebola zničená. Za krajinu. A možno dobrá správa po tom minulom týždni je, že naozaj tá príprava sa odkladá o ten rok a celej tejto stratégie. Ale boj nie je vyhratý. Keď čítate tie médiá, tak vidíte, že napríklad pán minister zahraničných vecí doslova zvažoval podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Chápete? My sme v reálnom duchovnom boji, ľudia. Ale mnoho môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Môže zmeniť počasie. Môžeš urobiť divý znamenia a zázrak. Ja už čakám na ten čas, kedy tieto veci sa začnú diať v tejto krajine. A oni sa už dejú v podstate. Haleluja. Haleluja. Vo svete môžeš byť Kristov vojak. A povieš si, ja sa s tým neuspokojím, ja sa na to neviem pozerať, ja tieto noviny neviem čítať bez toho, aby som nezasiehol a nemodlil sa. A ja verím viacej modlitbám. Ale môžete byť aj ako občania tejto krajiny iniciatívni v petíciách, protestoch, štrajkoch a podobných záležitostiach. Ale ja verím v modlitbu. Verím v modlitbu. Nie frflanie na vládu. Reptanie, sťažovanie, kritiku, kydanie a neviem čo všetko. Ja verím v modlitbu. V modlitbu. Horlivú modlitbu o Boží zásah. V toto verím. Siedmy bod. V zbore. Bratia moji, ak by niekto zblúdil od pravdy a niekto ho obráti, hej, niekto spôsobí obnovenie jeho viery, obnovenie jeho osobného vzťahu s Bohom, obnovenie jeho horlivosti, obnovenie jeho povolania, obnovenie vyslovene také jeho bdelosti, že ho vráti naspäť do hry. Videli ste, že v cirkvi nám odišli ľudia mimo? Videli ste, že máme straty vo vlastných radách? A toto je ďalšia vec, do ktorej siedma, ktorá patrí zrelým Kristovým vojakom, je, že oni sa odmietnú uspokojiť s tým, keď vidia, ako nepriateľ zajme niekoho z vlastných. Preto sme pred chvíľou hovorili o tom slovičku navzájom. Keď žiješ v spoločenstve, v tom vzájomnom spoločenstve a ty začneš bočiť, ty začneš chladnúť, ty začneš sa sťahovať do hanby, alebo začne ťa pohlcovať tvoja kariéra, prestávaš mať čas na skupinku. Garantujem ti, že niekto si to všimne, niekto zo skupinky začne za teba zápasiť. A prosím, ak toto pozoruješ u niekoho, tak ho nenechaj odísť, ale zápas za neho. Lebo keď sa stiahne zo skupinky, ak už niekto nemá skupinku aspoň raz za dva týždne, už je predpoklad, že niečo nie je v poriadku. Samozrejme sú prípady, keď si to nemôžeš dovoliť, zdravotné alebo ja neviem, nejaká výnimočná okolnosť v svojom živote. Hovorím bežne, ak človek odchádza zo skupinky aspoň na dvojtýždennej báze, tak neviem, či funguje to navzájom v jeho živote. A my potrebujeme sa navzájom pozorovať a navzájom za seba bojovať. Navzájom za seba bojovať. A to je taký 7. bod. Modlitby viery, keď sa odmietneš uspokojiť s tým, ako nepriateľ zajíma tvojich vlastných súrodencov vo viere, ale zoberieš tvoju celú výzbroj Božiu a postavíš sa do trhliny a do medzery. A znovu hovorím o modlitbe viery. Nehovorím o mentorovaní, že ty ideš a začneš mu dávať rozumy. On dobre vie, že odchádza. On to už vie. Už keď neprišiel na skupinku, tak vie, že prečo neprišiel na skupinku. Rozumiete? A hovorím o duchovnom zápase za toho človeka, o pôste. To je duchovný boj. Hovorím o tom, čo spravíš na kolenách pred tým, ako za tým človekom zájdeš a čo mu potom povieš z očí v oči. Hovorím o zápase na kolenách pred tým, o modlitbách. A keď budeš vidieť, že to k ničomu nevedie, tak zhromaždíš celý ďalší pluk vojakov a povieš, a ideme za neho. Zakúsili ste to niekedy? Alebo to len pastorovi sa dejú takéto veci? Teraz bojujeme za niekoľkých naraz. S niekoľkými rôznymi čatami. A vám odkrývam takú stratégiu pastora. Vždy, keď viem, že niekto horí, niečo je zlé, snažím sa zhromaždiť okolo neho tých, čo to poznajú, čo o ňom vedia, ktorí sú mu blízki. I hneď ich mobilizujem. A hovorím, zachraňujte si ho. A idem s nimi. Ale hovorím o modlitbe viery, o modlitbe na kolenách. Toto je reálny duchovný boj. Ak zbludil od pravdy, tak asi nezbludil, pretože sa intelektuálne potkol. Ale asi je tam vážny útok zlého. A znovu vám chcem povedať, poďme sa viac modliť za svojich súrodencov, u ktorých vidíme, že sa vzdialujú alebo že niečo nie je v poriadku, ako ich mentorovať. A už vonkoncom nie o nich šíriť fámy a hovoriť, ty počul si, a čo sa mu stalo? A už to ide. Choď, zavri sa do tvojej modlitevnej komórky, posti sa, modli sa za neho a s prepáčením inak drž ústa. Vojak Kristov sa modlí. To som vám chcel dnes povedať. Modlí. Modlí. A z jeho úst vychádzajú slova viery. Z pieseň viery. Význanie viery. Alebo huláka niekedy nevie spievať, ale kričí. Alebo pozvanie starších zboru. Alebo vyznávanie hriechov. Alebo modlitba navzájom. Alebo volanie za jeho krajinu. Alebo volanie za jeho bratov. A toto je ako alternátor. Toto vám dobije baterky. Toto spôsobí, že rastete duchovne a raste vaša duchovná výzbroj. Týmto rastete, že to robíte. Amen.